Nou ja, liewe broers en susters, ons maak die woord van die Here oop by Jakobus, die 5de hoofstuk. Jakobus, die 5de hoofstuk, en hy praat met ons vanaf vers 7. As jy dit daar gevind het, dan maak ons net ons harte stil. Ons vra die Here om hierdie woord te seën vanoggend. Vader, baie dankie dat ons voor U kan stil word. En Here, ons wil nie stil word uit gewoonte nie. Ons wil stil word sodat ons die stem van die Heilige God, die Skepper van hemel en aarde, kan hoor. Ons wil stil word in ons hele wese, sodat dit wat in ons innerlike mens voel, tot bedaring kan kom. Ons wil stil word, Here, uit dankbaarheid vir die wonderlike voorreg om in U huis te kan wees. Ons wil stil word, Here, want ons wil anders hier uitgaan as wat ons hier ingekom het. Dankie dat ons vanoggend vir mekaar kan bid. Here, vir elkeen op hierdie siekelys. U ken elkeen by die naam. U ken elkeen se omstandighede. Dankie dat ons vir U kan vra om te kom troos waar troos nodig is, om te kom bemoedig waar bemoediging nodig is. Here, om te kom optel waar die hande en die bene lam geword het en slap hang, soos wat ons gepredik het ook tydens die voortmoediging reeks, dat ons ag sal gee op U wat met ons bemoeienis wil maak. Here, dit is so maklik om elke oggend op te staan en te kla en te kerm oor alles wat verkeerd is en om almal die skuld te gee, vir al die regering en ambtenarei, maar dis nie so maklik om op te staan en te sê, Here, ek loof U, ek prys U, want U is steeds in beheer nie. Ons lewe in 'n wêreld wat ons swartgallig maak, en is tyd dat God se kinders stil word, verootmoedig, ons voor U buig, en is tyd dat herlewing, Here, in ons elkeen se lewens uitbreek, in ons gemeente. Ons soek na baie dinge, maar Here, ons moet by herlewing uitkom in ons kerk. Ons is bekommerd oor baie dinge, maar dat daar herlewing sal kom, God gewerkte herlewing. Here, is my gebed, laat het vanoggend begin hier by hierdie ou groepie mense. Elkeen wat 'n keuse gemaak het om U te wil wees vanoggend en verheerlik U self. Amen. Jakobus 5 vanaf vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar stig nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding my, broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ek gaan vra dat u vanoggend die Bybels naby hou. Dis 'n bietjie 'n intiemer groep en ek wil graag hê jy moet volg. Jy moet nie net die woord hoor nie. Jy moet dit sien en as ek dit sien en ek hoor, kyk hierso, hoor en sien, dan gaan het waarna toe? Hierna toe. As jy nie hou van blaai in die Bybel nie, en gaan jy nie dop hou nie, dan blaai jy nie saam nie. Maar as jy wil, hou die Bybel naby. Nou geliefdes, die woord van die Here spreek sedert 31 Januarie, dit was verlede Sondag, praat die woord van die Here na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, praat die Here met ons oor die tema, julle moet geduldig wees. Nou as julle sien in vers 7, dan sê hy vir ons, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. As jy na vers 8 kyk, dan staan daar, julle moet ook geduldig wees. Hierdie is 'n imperatief in die skrif. Met ander woorde, dis 'n bevel. Dis nie optioneel, ek kan maar besluit nie. En dan het ons vir u verduidelik wat hierdie woord geduldig is en geduld. En is baie belangrik, wanneer ons in Afrikaans praat van ek moet geduldig wees, dan kom het daar nie, ek moet op my tande knars, nee. Ek moet nou nie dit verloor nie. Ek moet nie my speelgoed uit die waantjie uitgooi nie. Dit is ons koneksie met geduld. Maar u gaan agterkom in die skrif gebruik hy in die Afrikaans die woord geduld, geduldig, luidsaamheid. Is ook nog 'n Afrikaanse woord wat hy gebruik. Nou in die skrif, in die oorspronklike taal gebruik hy twee woorde. Met ander woorde, twee Griekse woorde. En die een is, in die Engels gebruik hy net patience, nee, en patient wees. Die ene is om geduldig te wees met moeilike mense. Dis makrothymio. Makro is mos 'n groot plek, nee. Thymio van die meer, groot van die meer te wees, lank van die meer gewees, lankmoedig te wees, leidsaam te wees, verstaan jy nou? Dis die gedagte. Goed, ken jy 'n paar moeilike mense? Dink aan by jou werk, dink in jou familiekring, as jy hierdie een nooi, moet jy altyd op eiers loop, want hierdie een het altyd iets in die neus, was altyd iets wat pla, en ek dink ek kan 'n boek skryf oor moeilike mense. Goed, en dan sê hy vir ons, onthou, julle moet geduldig wees met moeilike mense ook. Ek kan nie net mense afskryf wat moeilike mense is nie. As ek sê ek, dan praat ek nie van ek as dominee nie, ek as kind van God. Ons as kinders van God kan nie net moeilike mense een kant toe skuif nie. Daar's 'n rede hoekom daar moeilike mense in ons lewe is. En dalk is jy en ek ook 'n moeilike mens vir ander mense. Jy verstaan wat ek sê. Goed. En dan die ander woord wat hy gebruik, is dan juist hierdie woord leidsaamheid, en dis die woord hypomone. Nou, hypo is om onder te gaan, hè? Hippopotamus. Onthou jy die woord nog? Sy onthou nie, sy is te lank getroud. Ek het julle moes getrou. Onthou julle nog hypotasto, né? Onder mekaar in te beweeg, mekaar te ondersteun. Dis onder mekaar. Goed, hypo. En dan moné is daar die gedagte van om geduld te hê en uit te hou tydens moeilike omstandighede. Nou ek gaan nie vanoggend vra nie, maar ek dink as ek vra gaan almal julle hande kan opsteek. Ons beleef moeilike omstandighede, ja of nee? Verseker. Ons het uitdagings. Dit gaan nie maklik in die wêreld nie. En dan het Jakobus in hierdie kort gedeelte van vers 7 tot vers 11 skryf hy aan die kinders van God. Hy skuif nie aan ongeredde mense nie. En hy sê vir hulle, julle moet geduld hê tot op die wederkoms van die Here. So ek en jy kan nie nou hier halfpad besluit, ons gaan handdoek ingooi nie. Ek en jy kan nie besluit, as ek môre werk toe gaan, gaan ek alles en allemaal uitsorteer en dan is dit verby nie. O, môre is daar nuwe probleme. Het julle al agtergekom? Nuwe uitdagings. Nou geliefdes, nou kom Jakobus en hy wys ons op 6 perspektiewe met betrekking tot hierdie geduld wat ons moet openbaar, en ons het 4 van hulle het ons hanteer. Ek gaan hulle net noem, ons kan nie die preke oopbreek nie. As jy nou kyk daar in die teks, dan gaan jy sien, hy het vir ons gesê, julle moet geduldig wees, verwag Jesus se wederkoms, vers 7 en 8. Ons moet hierdie geduld met moeilike mense, moeilike omstandighede, moet ons maar, ons moet dit trotseer, want die Here is op pad. Hy het vir ons gesê, julle moet geduldig wees, erken en weet dat God sal oordeel, vers 9. Man, as ek hierdie ou net 'n bietjie een hand alleen kan raakloop in 'n donker steegie, dan gaan ek kom uitsorteer. Ons dink partykies so. Ons voel partykies so. Ons wil alles self uitsorteer. Die Here gaan dit uitsorteer. Daar gaan 'n oordeel wees vir hulle wat goddeloos was, wat God nie wou aanvaar nie, en liewe kind van God, daar gaan 'n beoordeling wees vir jou en my ook, waar dit wat ek en jy gedoen het, geweeg gaan word. So dit help ons raak teenoor mekaar kwaad, en ons raak verbitterd, en ons wil mekaar uithaal nie. Ons allemaal maak foute, vriende. Maar dit is die Here wat dit gaan aanspreek en uitsorteer. Die derde een wat ons oor gepraat het, julle moet geduldig wees, volg die voorbeeld van die profete. O, vriende, Godse manne en vroue deur die eeue heen, het dit nie maklik gehad nie. Baie dankie vir u wat my bemoedig het hierdie week ook, met die baie moeilike diens wat ek Vrydag moes waarneem. Godse manne het dit nie altyd maklik nie. Dis nie maklik nie. En dan moet u maar kyk in hulle voorbeeld, of hulle vir jou voorbeeld is of nie, van hoe om die Here te dien. Dis wat hy vir ons sê. Nou in die vierde een het hy gesê, julle moet geduldig wees, verstaan die seën van die Here. En dit was dan vers 11a, kyk ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Vanoggend wil ons perspektief nommer 5 en 6 met julle deel. En dis in, net in die klein laaste deeltjie van vers 11, kry jy hierdie twee belangrike perspektiewe. En daarom praat ons met die, julle moet geduldig wees, verstaan die einddoel van die Here. Julle het gehoor, vers 11, van die lydsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien. Net daardie ou klein skrifgedeeltekie, wat beteken dit? En daar sien julle gebruik hy hierdie woord lydsaamheid van Job. Ons kon net so gesê het, geduld van Job. Hierdie lydsaamheid is die woord hypomone, om geduld te beoefen te midde van omstandighede en gebeure wat byna onmenslik is. Nou sê die Here vir ons deur Jakobus, julle moet geduldig wees. Julle moet geduldig wees. Verstaan die einddoel van die Here. Nou vriende, hierdie verhaal van Job was een van die mees bekende verhale in die Joodse geskiedenis. Dis van geslag tot geslag is dit oorvertel. Die boek Job is een van die oudste boeke in die Bybel. Het u dit geweet? Ons dink as ons hom net hiervoor psalms kry. Nee, vriende, hy kom van vroeg. Hierso in Genesis se tydperk kom hy voor. Streng gesproke, volgens die kriminologie. En die volk Israel het om die kampvuur gesit. Ek wil u verseker, hulle het gesit daar in Egipteland, stikkend geslaan met die sweepslaaf van die dag, wat hulle so gedra het aan hierdie bakstene. En dan het hulle mekaar bemoedig en gesê, onthou julle wat het ons gehoor van Job, wat alles moet hom gebeur het. Ons moet net vastbyt, ons gaan nie deurkom. Het hulle deurgekom? 430 jaar later is hulle uitgelei deur die sterke hand van God. Ek en jy staan môreoggend op. Maandag. Blou Maandag noem die mense dit. Ek het nog nooit so iets geglo nie. En as ek opstaan, dan is ek klaar omgekrap. Want die dag loop nie soos ek beplan het nie. Dalk het jou werkkie afgegaan en jy het hom doodgeklap, man, ek het nydig het ek, dit was dan nog my vakansietyd, daar lê het ek 'n selfoon geklap dat hy luister hoor. Toe hy nou afgaan en ek wou nie gehad het hy moet afgaan nie, want ek wou gerus het. En nou staan jy verkeerd op en ek weet jou, voor jy by die eerste roubord stop, het drie ouens voor jou ingedruk en jy is klaar omgekrap en jou hele dag loop verkeerd. Ek kan vir jy vertel, ek lewe ook moes in hierdie lewe. Geliefdes, en dan gee ons somme op. En ons raak ongeduldig met ons geliefdes. En die kat moet pad gee, traps maar spris op sy stert. En die honde se bakke is in jou pad. Want die honde eet en die chunks val langs die bakke, het julle het al gesien. Klink asof ek 'n normale mens is, nê? Ek is 'n normale mens. Ek kan vir al hierdie goed te noem. Maar jy maak 'n keuse of jy gaan hypomone. Kom ons praat so 'n bietjie oor Job. Die verhale is vertel, die volk Israel het geweet van Job. En liewe broers en susters, Job het ondenkbare, onverklaarbare, onmenslike lyding deurgemaak. Kom ek noem net vir jy, die Satan het hom fisies uitgesonder, hy het sy zoomlens op hom ingestel, hy die kruishaar het hy op Job gesit en hy het vir God gesê, ek gaan vir Job vernietig. Ek en jy het sy nou en dan 'n aanval van die Satan, maar hy het vir Job, het hy dag en nag getuiste. Job het al sy kinders aan die dood afgestaan, julle kan maar die boek Job gaan lees. Job het al sy rykdom verloor. Ek en jy 'n verkeerde belegging maak van R2000, dan kom ons hele wêreld tot stilstand. Job het miljoene verloor, as ons kyk wat hy alles gehad het. Job het sy gesondheid verloor. Ek het die afgelope ruk het ek maar weer besef, as ek en u nie ons gesondheid het nie, het ons niks, het u dit al ontdek? As ons kyk hoe dat mense rondom ons weggeval het, dan moet elkeen van ons, en ek sluit myself in, wat die afgelope paar jaar deur geweldige mediese krisisse gegaan het, en ons staan vandag en sit vandag in hierdie erediens, dan moet ons vir die Here dankie sê. Miskien is daar geliefde van jou, wat die Here bewaar het. Job het op die vullishope gesit, en met 'n potskerf sy swere gekrap. Job het sy vriende verloor, sy reputasie. Sy swere het so gestink, en hy was so vuil, niemand wou naby hom gekom het nie. Hy is geïsoleer, en niemand wou met hom interaksie gehad het nie. 'N Ding wat ek baie aan gedink het, Job het sy reputasie verloor. Onthou, hy was 'n gesiene man. As Job ingestap het by die stadspoort, het hulle opgestaan. Almal het geweet wie was Job. Almal het Job geëer. Almal het geweet Job dien die lewende God. Maar almal het ook geweet toe alles begin verkeerd loop. En toe baie van hulle sekerlik gesê, nou waar is jou God nou? Waar is nou jou rykdom, groot meneer? Waar is die mooi blink perd wat jy altyd opgery het nou? Hy het niks oor gehad nie. Een van die groot hartseers van verlies vir Job was die feit dat hy God se nabyheid nie meer ervaar het nie. Hy het alleen gevoel. Geliefdes, Job het hierdie hartseer, hy het hierdie verlies, hy het sy omstandighede het hy geverbaliseer, hy het dit uitgespreek. Gaan lees Job 3 vers 1 tot 11. Job het ook sy vriende wat hom sogenaamd probeer help het, aangespreek. Job 16 vers 2 sê Job vir hulle, dergelike dinge het ek al baie gehoor, treurige vertroosters is julle almal. Job 16 vers 2, hy het eindelijk vir hulle gesê, ek het genoeg gehad van julle, julle beteken vir my niks, en julle is veronderstel om my vriende te wees. In hierdie toestand van Jobse verwardheid, het Job tot die Here geroep, Job 7 vers 11 tot 16. Het Job gesondig? Nou, ons is onseker, wat sê die skrif. Ek lees vir Job 1 vers 22, by dit alles, het Job nie gesondig, en aan God niks ongeruimd toegeskrywe nie. Nou vriende, as die skrif sê hy het nie gesondig nie, dan moet hy weet, hy het nie eens 'n gedagte gehad, dat die Here hom nou onregverdig behandel nie. Wat maak ek en jy, as dinge verkeerd loop? Hoe tree ons op? Wat maak ons, as ons die einde van die maand, nie ons salaris kry nie? Hoe wil ons instap in alles en allemaal gaan omkeer dalk? Nee, vriende, Job het geweet God is besig in sy lewe. Job 2 vers 10 sê, maar hy antwoord haar, dis nou sy vrou, soos die dwaas praat, praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. En dan sê die skrif, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Geliefdes, wanneer dinge verkeerd loop in die pad, is dit nie in die lewe, is dit nie altyd net negatief nie. God is besig om u en my voor te berei vir 'n lewe wat op ons wag. 'n Lewe saam met God. 'n Lewe in sy teenwoordigheid. Ons weet dat die volgende groot gebeurtenis wat moet plaasvind, is die feit dat Jesus weer gaan kom. Nou, hoe kan ons ongeduldig wees? Wat was God se einddoel met Job? Hoekom het al die dinge oor Job se lewe gekom? Ek gaan kortliks net vir julle die vier gedagtes noem. Vier belangrike goddelike einddoele vir Job se lyding. Die eerste een, God het Job se geloof getoets en Job se geloof is as opreg bewys. Ek en jy word getoets. En wanneer ons daai toets slaag, dan weet die Here dat ek en jy is opreg met hom. Jy gaan nie tot in matriek kom in graad 12 as jy nie toets geskryf het nie. Stem jy saam daarmee? Jy gaan nie 'n graad verwerf, ek hoop is nog so, as jy nie gaan eksamen skryf het nie. Jy gaan nie daai dokument teen jou muur kan hang en so dan en wanneer hom kyk en sê, Here, dankie dat jy my gehelp het, as jy nie toegewyd getoets gaan word nie. Ek en jy as kind van God, ons geloof word getoets. En Job het die toets geslaag. Die tweede ding, en dis baie belangrik, wat was God se einddoel met Job se lyding? God het die Satan verkeerd bewys. Die Satan het gesê, gee my net kans, ek sal jou wys hoe hy teen jou sy rug draai. Het Job het gedoen? Nee. Hy het met geduld, die skrif sê met lydsaamheid, het hy al die houe gevat. Ons sê partykeer vir mekaar, ag, ek gaan hy houtjie vat hier op die kennis, alright, ek skuldig. Maar Job het al die houe gevat, op al die kante van sy gesig, net metafories gesproke. En die vyand is weer eens verslaan. Dit is die doel van God met hierdie lyding van Job. In die proses is Job se geloof versterk, die derde gedagte. Job het weer God se almag, het hy weer gesien. Hy het weer aanskou hoe die Here hom van 'n volle soop af kom optel en hoe dat God hom weer kom seën oorvloediglik, sê die skrif, sodat hy meer gehad het as wat hy gehad het oorspronklik. Maar ons hele wêreld val in mekaar as ons skielike finansiële rampie belewe. Ek weet nie van julle nie, maar net sodra ek dink ek het nou ietsie by mekaar gemaak om iets aan te skaf wat ek graag wil hê, dan breek 'n kar. Het julle dit ook al beleef? Of die wasmasjien wil nie meer was nie. Of die mikrogolf wil nie meer warm maak nie. Ek het nou al my vakleerlingskap op al daai goed gebeloop. Ek maak hulle nou al self reg. Geliefdes, maar as elke keer gaan sit in 'n put, dan gaan my lewe nie uitwerk nie. Vir my is dit deesdae, of vir altan jare al 'n uitdaging. Ek vra ook nie meer, ag, hoekom moes dit nou gebeur nie. My vrou sê onlangs my, toe die mikrogolf net nie meer wil warm maak, ai my engel, hoekom is dit nou gebeur? Toe sê ek, laat ek hom weer kan regmaak. Dis hoekom het moes gebeur. U sien, die Here toets ons. Te midde van hierdie beproewinge het Job God weer raak gesien. En die vierde einddoel was die seën van die Here. Ek wil graag vir u vra, as u wil, blaai saam met my na die boek van Job. Net so paar gedagtes vir u baie duidelik daar aantoon. Ons gaan daar by Job 13 wees. Die 15e vers. Te midde van hierdie uitdagings wat Job gehad het, luister wat skryf hy. Hy sê, kyk al wil hy my ombring. Hy sê, kyk al wil God my doodmaak. Ek hoop op hom. Ek sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit. As jy bereid om te midde van alles vandag te sê, Here, ek sal steeds op u hoop. Ek gaan nie opgee nie. Ek gaan geduldig wag totdat u doel met my bereik. Blaai om na Job 19 vers 25, 'n teks wat ek al baie aangehaal het, maar ek Ek weet my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Dan hier aan die einde van die boek Job, dan hoofstuk 42, vers 10 tot 17. En die Heere het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Heere het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekennis van vroer na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis. En hulle het met hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Heere oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen een geldstuk gegeen, elkeen een gouden ring. En die Heere die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stuks kleinvee en 6.000 kamele en 1.000 paar beeste en 1.000 eestelinde gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy het die eerste genoem Jemima en die tweede Kesia en die derde Kenapoeg. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder hulle broers. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe. En hy het sy kinders en kindskinders gesien, 4 geslagte, en Job het gesterwe, oud en afgeleef. Wat sê ons vandag vir u? Ons sê vir u, dat ons geduldig moet wees. God het 'n einddoel met elke een van ons, wat ons lewe in sy hande plaas. Ons sluit af die laaste gedagte vanoggend oor die tema, julle moet geduldig wees, die 6de perspektief wat Jakobus vir ons stel, julle moet geduldig wees, onthou God se karakter. Wanneer ek Jakobus 5 vers 11 die laaste gedeelte lees, dan sê hy dat die Heere vol medelee en ontferming is. Geliefdes, die gedagtes wat by ons posvat, die oomblik as ons agterkom dat die Heere met ons besig is, is baie keer gedagtes wat nie goed is nie. Ons vra baie keer, Heere, maar hoekom doen u dit? Hoekom laat u nou dit gebeur? Is u dan nie een God van liefde nie? Met ander woorde, ons beskuldig God dadelijk. Ach, Heere, hoekom is hierdie een dood gegaan het? Baie keer, vooral wanneer ons verlies het aan geliefdes, ek wou nog daardie persoon so lang in my lewe gehad het, hoe kan u dit nou aan my doen? Wanneer siekte oor ons pad kom, en het praat uit persoonlijke ondervinding, Heere, hoekom moet ek kanker kry? Hoekom moet ek kanker kry? Hoekom moet ek nie kanker kry nie? Kan ek die tweede vraag vraag? Hoekom nie ek nie? Ek verwys na myself. Is ek dan so wonderlik? Is ek beter en getrouer en vromer as Job? Ek? Ek dink nie so nie. So hoekom nie ek nie? En as ek vandag terugkyk, vriende, en is amper 2 jaar terug, dan sien ek net God se hand. Ek sien sy werking. Ek sien dat hy 'n God is, vol ontferming. Ek sien dat hy alles toegelaat het, want hy wil my verder vorm in hierdie smeltkroes, in hierdie vuur oond. Ja, die oond is partykeer warm, vriende. Maar ek kan nooit vergeet, dat is hierdie God wat vol medelee is nie. Hierdie woord vol medelee, in Engels vertaal om full of compassion, is 'n Griekse woord, vriende, wat verwys na 'n baie sterk Hebreeuse idioom. Nou, ek gaan nie eens hierdie Griekse woord vir jy uitspreek nie, want hy is baie lang, en jy gaan hom in elk geval vergeet, maar hierdie woord full of compassion dui op die Hebreeuse idioom, en die Hebreeuse idioom sê dat daai innerlike van 'n mens hier in die bels, hier in die buikgedeelte, en ag in Afrikaans plat, hier in ons maaggedeelte, hier is die sentrum van die emosies. Hierdie Griekse woord beteken many belt. Met ander woorde verwys na 'n menigte van ingewande hier, dis die emosies. En dit beteken God se medelee, God se compassion is onmeetbaar. En dis God. Jy kan nie sy liefde meet nie. Jy kan nie sy omgee meet nie. Maar dominee, ek voel dit nie. Jy voel baie dinge nie. Het voel baie daar vir jouself, jou vrou is ook nie vir jou lief nie. Het jy dit ook al agtergekom? Nou lag. En dames, julle voel baie, ons is nie lief vir ons vrouens nie, want ons mans is anders daar mekaar gesit. Ons kan nie net op gevoel ons hele lewe baseer nie. Maar ons kan ons lewe, kan ons anker in die enige waaragtige God wat nie kan lieg nie. Die woord van die Here sê in Psalm 86 vers 15 oor hierdie God: maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou. Die psalmer skryf dit van die Here onsse God. Die Nuwe Testament, as jy wil blaai 2 Korintiërs hoofstuk 1. So 'n paar tekste wat ons met u wil deur gaan gou. Luister mooi. 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3. Paulus wat skryf: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. God sit nie en kyk waar hy sy kinders kan pynig nie, vriende. Dis nooit nie. Dit sou maak dat hy onvoorspelbaar is. Dit sou maak dat hy teen sy natuur optree. Maar God kyk met ontferming. Hy sien waar ek en jy verkeerd doen, verkeerd stap, en met een, soos 'n vader wat sy kind keer om hier by die afgrond af te val, gryp hy ons baie keer. En hy help vir ons om hom te sien vir wie en wat hy is. As ons verder blaai na Efesiërs 2 vers 4, dan sê hy: maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Hy kon ons gelos het. Hy kon vir ons gesê het, gaan dan hel toe. Maar wat doen hy? Hy kom en hy maak vir hom een volk by mekaar. Hy trek ons met koorde van liefde. Daarom, geliefdes, wanneer dinge nie loop soos dit moet loop in ons lewe nie, dan is dit nie altyd 'n geleentheid om net vir God te vertel dat hy nie na ons mooi omsien nie. Dit is 'n geleentheid om die karakter van God weer opnuut te ontdek. Die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 2 vers 17. Ons gaan nog net twee tekste met die aanhaal, dan sal ons klaar amper vriende. Hy skryf ons in Hebreërs 2 vers 17 die volgende. Hy sê: daarom moes hy, dis Jesus, in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Jesus is 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester. Jakobus kom en sy mense, die Joodse Christene wat in verstrooiing is en wat verdrukking ervaar, hy wys hulle weer op die karakter van God. Ek weet, vriende, en ons het ook al persoonlik stryd gehad hiermee, te midde van siektes, te midde van dood, te midde van beproewinge, te midde van omstandighede, is daar selfs soms mede-Christene wat vir jou vra: nou wat dink jy, wat sê God nou? Of daar's ongeredde mense wat vir ons sê: waar is jou God dan nou? Kyk hoe sleg gaan dit met jou. Mense meet goed gaan sleg gaan in hierdie wêreld. Maar goed gaan sleg gaan in hierdie wêreld het niks te doen met die einddoel waarmee God met ons op pad is nie. Om sy seën te ontvang nie. Ongeag wat God se kinders deemaak of ervaar, ons kan altyd weet, ons Vader is vol medelee. Laat ons onthou, vriende, God is regverdig. Laat ons geduldig wag op sy wederkoms, wetende dat God, hy sal oordeel, Hy sal die mense wat jou in hierdie lewe seer maak, die mense wat jou beskinder, die mense wat jou sleg maak, die mense wat agteraf praat van jou, hy sal met hulle deel. Moenie jou lewe mors om die hele tyd met daardie goedjies besig te wees nie. Die Here sal oordeel. Let op die voorbeeld van die profete. Wag geduldig op die wederkoms. Blaai in God se Bybel, God se woord. Sien wat Gods manne en vroue deurgemaak het deur die millennia heen. Wees 'n voorbeeld self. Ervaar die seën van die Here en weet dat die Here het 'n einddoel met jou. Ek het die afgelope tyd die 3 Januarie teruggekom en ek was weer in die tuig gewees lank voordat my verlof verby was. En ek het net besef, hierdie jaar het weer begin met 'n geweldige uitdaging of twee. En ek en my vrou praat die afgelope week juist daaroor. En toe sê ek vir haar, weet jy wat, die Here is besig met ons twee ook. Ons word ook getoets in hierdie smeltkroes. Ja, die bediening se eise word al hoe hoër. Die eise word hoër en die grysheid word al hoe meer. Maar as jy gaan opgee, en ek wil vir u bemoedig, as u gaan opgee, dan gaan u mis wat u moes verkry het. Staan op, vat hande, wees geduldig en vertrou God om sy einddoel met jou vir jou te wys. Mag die Here verheerlik word wanneer ons vanaand oor die laaste boodskap vanuit Romeine 12 met u gaan deel. Ons moet geduldig wees. Amen. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons weet, U roep ons op om geduld te beoefen, om geduldig te wees te midde van baie moeilike tye. Ons praat nie asof daar niks aan die gang is nie. Ons weet, daar's baie frustrasie. Ons weet, daar's baie uitdagings. Ons weet, Here, dat dis nie vir almal maklik nie. Ons weet ook, almal het nie dieselfde geloof, dieselfde hoeveelheid nie. Maar Here, as ons maar net vanoggend kom en ons het die geloof van ou mosterd saaitjie en ons kom in opregtheid en ons vra vir U, Here, help my, leer my om geduldig te wag totdat U my kom haal. As ons dit in waarheid uitspreek, dan hoor U vir ons, en dan verhoor U ons. En daarom bid ek, elkeen wat vanoggend hier sit, en elkeen wat luister na die woord, en nog gaan luister, dat hulle sal besef die ware karakter van God, en dat hulle sal besef, daar's 'n einddoel, waarin U op pad is met ons. Steen elkeen wat tot U roep in die oggend, en verheerlik Uself. Amen. Ons neem ook nie collectors op in die banke nie, want dan moet te veel mense dit hanteer. Ons kerkkaart sal by die deure wees, en baie dankie ook vir elkeen se getroue bydraes. Ons waardeer dit, en dit stel ons in staat om die werk van die Here voort te sit. Baie, baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen, en leer ons ook om geduldig te wees totdat Jesus kom. Amen.